Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. La împlinirea 16 ani de la mineriada din 13-15 iunie 1990.
Din nou despre scandalul comisioanelor luate pentru cumpărarea fregatelor britanice.
Un interviu cu Renate Weber, președinta a Consiliului Național al Fundației pentru o Societate Deschisă.
Despre islamofobie și procesul intentat scriitoarei Oriana Fallaci.
Și la moartea lui Gheorghe Ligeti, compozitor de avantgardă născut în România.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Mircea Țicuden.
Bună seara! Președintele Statelor Unite, George Bush, a sosit într-o scurtă vizită în Irak, a doua de la invazia din 2003, condusă de militarii americani. La Bagdad, Bush s-a întâlnit cu premierul irachian Nouri al-Maliki și urma să se întâlnească și cu militarii americani din Coaliția Internațională. Vizita a fost organizată în condiții de maximă securitate, așa cum a relatat unul din puținii ziariști care l-au însoțit pe Bush, anume corespondentul CNN John King.
He did not speak to us during the flight and we've seen very little of him on the ground here because of the extraordinary security.
Președintele nu a vorbit cu noi în timpul zborului, iar la sol aproape că nu l-am văzut, a spus ziaristul de la CNN. Autoritățile române au protestat împotriva a ceea ce numesc presiunile pentru reluarea adopțiilor internaționale și au cerut grupărilor de lobby să lase România să-și facă propria politică în acest domeniu. Protestul Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și al Oficiului Român pentru Adopții vine la o zi după apariția în ziarul britanic Financial Times a unui apel publicitar la salvarea copiilor din România, acuzată de semnatari că ar găzdui un Guantanamo al bebelușilor. Potrivit agenției Mediafax, în replica de astăzi a autorităților române, se arată că asemenea apeluri au la bază informații false sau trunchiate. Senatorul PD de Arad, Nicolae Ioțcu, susține că a fost propus de Partidul Său Democrat pentru funcția de vicepreședinte al Senatului în locul lui Radu Berceanu, care a fost nominalizat pentru postul de ministru al transporturilor. Nicolae Ioțcu are 39 de ani și este licențiat al Universității Dimitrie Cantemir din Timișoara în management turistic și comercial. Parlamentarii europeni implicați în ancheta asupra colaborării unor țări europene cu CIA au hotărât să-și prelungească cercetările cu încă 6 luni. Un comitet parlamentar încearcă să stabilească dacă în Europa au existat centre de detenție americane secrete pentru prizonieri suspectați de terorism. Parlamentarii europeni urmează să efectueze călătorii de documentare în România și în Polonia. Consiliul Europei a acuzat recent ambele țări că ar fi găzduit centre de detenție ilegale la cererea Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA. România și Polonia neagă aceste acuzații. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că va trimite o echipă de experți la baza militară americană de la Guantanamo după recenta sinucidere a 3 prizonieri. Antonella Notari, purtătoare de cuvânt a Crucii Roșii, a spus că vizita delegației internaționale va avea loc peste câteva zile. Notari a adăugat că emisarii Crucii Roșii nu vor investiga sinuciderile, dar vor discuta incidentul cu deținuții. La Cupa Mondială din Germania sunt programate astăzi 3 partide. În primul meci dintre Coreea de Sud și Togo, încheiat în urmă cu 10 minute la Frankfurt, sudcoreenii au învins cu 2-1. La ora 7, ora României, Franța și Elveția se întâlnesc la Stuttgart, iar în meciul vedetă al serii, la ora 10, Brazilia va juca împotriva Croației la Berlin.
A intrat în istoria recentă ca mineriada din 13-15 iunie 1990 și se împlinesc astăzi exact 16 ani de la declanșarea ceea ce ar putea fi comparat cu un pogrom împotriva liderilor și intelectualilor pe atunci în opoziție, pe de o parte, și în subsidiar împotriva romilor. Pentru cine cunoaște istoria interbelică, planificarea marșului și a intervenției minerilor de către serviciile speciale, decizia luată la nivelul cel mai înalt, vă amintiți că apelul la mineri a fost făcut de Ion Iliescu, dotarea cu rând și bâte și ghidarea minerilor prin București, oraș ce le era necunoscut, ca și bestialitatea ieșită la lumină în acele zile, amintesc în multe privințe, păstrând desigur proporțiile, de un pogrom interbelic.
Nu este greu de înțeles de ce anchetarea dosarului Mineriadei se prelungește la nesfârșit, de ce liderul minerilor a fost la un moment dat chiar eliberat de Ion Iliescu din închisoare pentru a fi închis din nou la protestul societății civile. Ce se întâmplă astăzi cu Miron Cosma? Radu Stănescu relatează.
Un tribunal din București a decis ca Miron Cosma să rămână închis pentru implicarea sa în două mineriade, în ciuda faptului că acesta a cerut eliberarea condiționată. Fostul lider al minerilor a avut această posibilitate de a cere eliberarea condiționată după ce instanța în altei curți de casație și justiție a decis la începutul lui decembrie 2005 contopirea pedepselor pe care Cosma le-a primit pentru implicarea în două mineriade, de 7 ani și 11 luni închisoare, o pedeapsă executată deja pentru mineriada din 1991 și 10 ani de închisoare, o pedeapsă aplicată de instanța supremă pentru mineriada de la Costești din februarie 1999. Judecătoria sectorului 5 din București a stabilit însă că el poate reveni cu o nouă cerere de eliberare condiționată abia la 1 ianuarie 2007. Avocatul lui Cosma a anunțat că va face recurs la Tribunalul București. Cei 6 membri ai Comisiei Speciale au luat în considerare în argumentarea deciziei lor de amânare a eliberării condiționate lui Cosma gravitatea faptelor comise de acesta, lipsa dovezilor privind îndreptarea și reeducarea lui, precum și faptul că a beneficiat de clemența legii atunci când a fost grațiat, antecedentele penale și timpul insuficient pentru reeducare. Comisia a propus astfel amânarea pentru 1 iunie 2007 a discutării unei noi cereri de eliberare în cazul Cosma, deținut contestând această decizie la judecătoria sectorului 5 din București. Iar astăzi judecătoria a respins-o, acceptând însă ca rediscutarea cererii sale să poată avea loc nu la 1 iunie 2007, cum se stabilise inițial, ci la 1 ianuarie 2007. Astăzi, după judecarea cererii de eliberare condiționată, Cosma a fost dus sub escortă la secția parchetelor militare, unde a fost audiat mai multe ore în cazul mineriadei din 13-14 iunie 1990, cea pentru care Cosma nu este condamnat. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Este vreo speranță ca nu atât adevărul, el este cunoscut în mare, dar detaliile despre cei responsabili pentru organizarea și comportamentul bestial al minerilor să iasă la lumină. Analistul politic Radu Călin Crista estimează șansele, pornind de la ultimele declarații ale procurorilor.
Generalul Dan Voinea, șeful interimar al secției parchetelor militare, este deținătorul multor secrete legate de evenimente grave din istoria post-decembristă a României. A fost indiscutabil în ultimii 16 ani una din țintele presiunilor politice menite să blocheze sau să treneze instrumentarea unor dosare foarte sensibile, de la evenimentele din decembrie 89 la mineriade, dar nu numai. În timpul campaniei electorale din toamna lui 2000, acesta anunțase că toate dosarele Revoluției ar fi pregătite pentru trimiterea lor în instanță. PSD a venit la putere și una din primele griji ale lui Iliescu, Năstase și a justiției subordonate politic de aceștia a fost să-l țină pe generalul Voinea cât mai departe de dosarele încheiate, firește din punctul său de vedere. E greu de analizat comportamentul generalului Voinea. Ceea ce nu mai trebuie demonstrat este că s-a lăsat dus, fără să protesteze, de apele unui oportunism de factură politică, prin care a consimțit la toate compromisurile impuse de puternicii zilei. Ieri, generalul Voinea a mai făcut un anunț șocant. Întregul dosar al mineriadei din 13-15 iunie 90 ar putea fi finalizat în 2-3 luni. Optimismul generalului trebuie tratat însă cu extremă prudență. El însuși recunoaște că ar conta pe cooperarea unor ministere și instituții, în primul rând SRI și internele. În ciuda promisiunilor repetate ale directorului SRI Timofte, generalul Voinea afirmă că la secția parchetelor militare, citez, nu a ajuns de la SRI niciunul din documentele solicitate. Procurorul Siserman de la parchetul militar Cluj a declarat tot ieri că este incontestabilă implicarea SRI în mineriadă. Am probe că SRI de atunci este implicat în represiune. Am pus sub acuzație mai mulți ofițeri superiori din SRI, a mai spus Siserman. Voinea și Siserman vorbesc despre acțiuni concertate în timpul mineriadei din iunie 90, cu trenuri de muncitori, mai ales ortaci, veniți din Valea Jiului, dar și de la Deva, Motru, Alba Iulia, Comănești, Galați, Buzău, Constanța și mai multe întreprinderi din București. E greu de imaginat că aceștia au acționat de capul lor, fără ghizi specializați, provenind probabil din sfera serviciilor secrete. Cei doi procurori dau pentru prima oară detalii despre ceea ce au numit vânătoarea de țigani cu sute de etnici romi, luați de pe stradă și duși la Măgurele și Băneasa, unde au fost, citez, bătuți și schingiuiți. Anunțat cu destulă pompă, dosarul Mineriade din 90 rămâne în continuare privat de probe indispensabile. Cei care le țin sub obroc sunt iarăși responsabili ai serviciilor secrete, îndeoseb SRI. Acolo unde, în structurile de conducere, asociațiile de revoluționari suspectează că s-ar mai afla numeroase persoane care țin ascunsă cheia de la arhive pentru că, îi citez, doresc să-și păstreze locul călduț. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Cotidianul britanic The Guardian a revenit astăzi asupra scandalului comisioanelor date de britanici pentru a-și vinde cele două fregate scoase din uz. Subtitlul România spune, am plătit de trei ori mai mult pentru fregatele britanice, ziarul citează declarația culeasă de corespondenții săi de la Victor Blidea la data tranzacției la comanda operațiunilor navale ale României.
Potrivit lui, marina olandeză ar fi făcut o ofertă similară pentru fregate din surplus, dar mai bine echipate și încă în serviciu activ, pentru suma de 40 de milioane de lire sterline. Ori prețul navelor britanice era de 116 milioane. Victor Blidea este citat cu afirmația:
am fost informați atunci că fregatele olandeze scoase la vânzare erau oferite la 20 de milioane de lire sterline bucata. Erau nave în funcțiune și nu casate. Fregatele britanice nu sunt rele, dar nu corespund bugetului marinei militare. Întreținerea lor este prea costisitoare. A fost nevoie în plus să le echipăm cum trebuie, ceea ce a costat iar o mulțime de bani, am încheiat citatul.
BAE, cea mai mare companie de armament britanică, a primit banii ceruți, cei 116 milioane, dar, se notează în The Guardian, valoarea recuperată de impozitele britanice a fost doar de 100.000 de lire pentru fiecare, ca pentru fier vechi. O agenție de specialitate britanică estimează că România a trebuit să plătească și peste 250 de milioane de lire sterline pentru a echipa navele cu arme noi și sisteme electronice.
Rămâne deocamdată un mister cine din România a încasat cele 8 milioane de lire sterline date comision, altfel spus mită, pentru încheierea afacerii. Toader Atanasiu, ministrul apărării, cerea la o conferință de presă ca BAE să facă publice toate clauzele de confidențialitate ale contractului cu Romtehnica SA.
Contractul conține între clauzele sale clauze de confidențialitate care nu pot fi, la care nu se poate renunța decât cu acordul ambelor părți. Ieri dimineață, luni dimineața, când am ajuns la minister, am cerut desecretizarea și solicitarea către partea britanică.
Ministrul apărării urmează să prezinte marțea viitoare în fața Comisiei de Apărare a Senatului o informare despre întreaga afacere și senatoarea liberală, Norica Nicolai, a precizat la rândul ei:
vom adresa o cerere oficială Consiliului Suprem de Apărare al Țării să ne precizeze care este suportul de decizie legislativă care a dus la achiziționarea acestor fregate, pentru că discuția cu privire la achiziția de fregate este din 1995, România intenționând pentru prima oară să fie stat membru NATO în 1997.
Norica Nicolai, senator PNL.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La 16 ani după mineriadă, mentalul societății române s-a schimbat în mod fundamental. Este societatea civilă echivalentă unei societăți deschise sau, așa cum o afirmă unii ziariști, societatea civilă și ONG-urile ei, cum ar fi Fundația pentru o societate deschisă, citez, lucrează lejer pe canale transnaționale pentru a ajunge, citez din nou, să contrabalanceze până la urmă forța statelor naționale. Am stat de vorbă pe această temă cu Renate Weber, președinta Consiliului Național al organizației constituită în 1990 sub numele Fundația Soros pentru o societate deschisă. Ce se înțelege practic la ora actuală prin societate civilă?
Cred că se înțelege ce s-a înțeles întotdeauna prin societate civilă, adică acele forme de autoorganizare care există în cadrul unei societăți, da? Tot ce e cuprins între familie și autoritățile unui stat. Asta înseamnă că în societatea civilă intră și diferite structuri asociative care ne plac, dar intră și cele care nu ne plac, cu alte cuvinte și băieții buni și băieții răi, dacă pot spune așa. Dar pe de altă parte, ideea aceasta că societatea civilă ar trebui să fie unică, unitară, să vorbească numai cu o singură voce, pe mine mă înspăimântă, vă spun sincer, pentru că mi-aduce aminte de centralismul democratic al epocii comuniste. Ori, din punctul meu de vedere, o societate democratică se caracterizează tocmai prin pluralism, ceea ce înseamnă inclusiv pluralismul opiniilor. Al opiniilor nu numai în plan politic, dar și în planul societății civile și, haideți să fim serioși, chiar și în cadrul aceleași organizații, nu-i așa, poți să ai opinii diferite. A sufoca aceste opinii invocând nu știu ce comandamente majore, mi se pare să subminezi chiar fundația unei societăți democratice.
Acum se insinuează că Soros, sub pretextul creării unei societăți de tip deschis, ar viza o contrabalansare a forței partidelor politice și, până la urmă, aici aș insista, a forței statelor naționale.
Da, asta cred că este evident o abordare greșită, iarăși e o opinie pe care cineva este liber să o exprime, dar personal nu împărtășesc sub nicio formă această idee. Și haideți să ne uităm puțin cam cum a intrat George Soros în acest domeniu. La un moment dat a considerat că, având în vedere faptul că iată a reușit să facă o avere impresionantă în viață, a venit un moment în care a simțit nevoia să dea înapoi, haideți să spunem așa, către societate. Știți care a fost prima fundație înființată? În Africa de Sud. Deci, în plină perioadă a apartheidului, George Soros era omul care susținea ideile democratice de libertate, da, și lupta împotriva apartheidului în Africa de Sud. După aceea au început să apară, chiar în timpul regimului comunist, fundațiile din țările foste comuniste. Iar astăzi, într-adevăr, merge prin proiecte în foarte multe țări unde avem un deficit de democrație, unde organizațiile societății civile au nevoie de un sprijin. Nu înseamnă acest lucru sub nicio formă că vrei să înlocuiești, eu știu, un sistem politic al unui stat cu ce? Cu societatea civilă? Nu. Dar se știe, deja există, haideți să fim serioși, o lungă practică din care am învățat cu toții că o societate democratică este cu atât mai puternică cu cât există și o voce critică din partea societății civile. Pentru că rolul acesta de watchdog pe care trebuie să-l joace societatea civilă e important.
Am sentimentul că asemenea acuzați, insinuări, teorii conspiraționiste seamănă foarte mult cu ce se petrece în Rusia, unde i s-au adus asemenea acuzații cerând închiderea organizației de acolo.
Cred că România se caracterizează mai mult decât alte țări, n-aș compara aici cu Rusia, dar mai mult decât alte țări de prin jurul nostru, prin admirația față de teoriile conspiraționiste. De 1990 încoace am trăit în diferite astfel de momente, dar cred că ele erau din plin practicate și de către securitate înainte. Zvonistica aceea care după ce prindea forma unei anumite teorii și era răspândită în populație ca să-ți abată atenția, de fapt, de la lucrurile cu adevărat grave și importante.
Nu vi se pare că dincolo de această libertate de opinie se ajunge totuși la o limită a responsabilității din partea unui ziarist din presă atunci când vorbește de fundația Societatea Deschisă ca despre o coloană a cincea?
Întrebarea mea ar fi, cum mi se poate răspunde? Știți, noastră, există un profund dezechilibru între ce poate să facă presa și ce poți să faci tu care ești atacat. Ești într-un anume fel obligat să recurgi la niște comunicate pe care dacă vrea presa ți le preia sau nu ți le preia. De unde și responsabilitatea din punctul meu de vedere uriaș a presei sau capacitatea ei fantastică de a manipula.
Și atunci ce ar fi de făcut? Cum pot fi contracarate totuși răspândirea acestui tip de idei în generația tânără pe care ați văzut-o cât de permeabilă este la ideile neolegionare, la
Aici avem deja o altă problemă. Problema este că sunt mult prea multe vocile și instituțiile care astăzi sprijină și promovează tipul acesta de gândire. Eu văd că instituții care se bucură de încrederea populației sunt foarte apropiate de astfel de idei și aici, iertați-mi fie, dar nu pot să nu mă refer la ultimile acțiuni ale Bisericii Ortodoxe, la faptul că alături de noua dreaptă, Biserica Ortodoxă, de exemplu, a organizat acel marș înainte de parada gay, ori la acel marș, tinerii care erau în stradă aveau pe ei, și repet, aveau binecuvântarea Bisericii Ortodoxe, aveau pe ei tricouri cu chipul lui Zelea Codreanu. Într-o țară în care avem și o legislație în care sunt interzise simbolurile fasciste și legionare. Eu nu știu de ce se ocupă serviciile, ca să fiu foarte sinceră, se pare că n-au niciun fel de problemă cu faptul că mișcarea legionară se manifestă din plin, nu numai în taberele lor de antrenamente, dar și pe stradă. Și lucrul acesta nu este deloc considerat, văd, o posibilă amenințare la adresa securității naționale a României. Sunt parcă tot mai dese aceste manifestări de extremă dreapta, de tip legionar. Încerc și eu acum, într-o interesantă teorie a conspirației, da, de care tot am vorbit, să mă gândesc dacă e vorba de niște zbateri înainte de intrarea în Uniunea Europeană și de niște încercări care să blocheze acest acces, dacă e vorba de alte interese care se află în spatele unor astfel de manifestări, sau dacă e vorba de o evoluție de extremă dreapta pe care o mai regăsim și prin alte părți. Doar că prin alte părți, instituțiile statului sunt foarte ferme în a le pune la punct și la locul lor, ceea ce în România lipsește.
Renate Weber, președinta Consiliului Național al Fundației pentru o Societate Deschisă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Bruxelles, o conferință internațională a discutat relația dintre musulmani și restul populației din Europa, ajungând la concluzia că la baza tensiunilor recente se află nu atât problemele religioase, cât prejudecățile create de tensiunile sociale și generalizările preluate automat de o mare parte a populației. Despre islamofobie și sensurile lui în Europa, mai multe de la Dan Alexe.
Succesul termenului de islamofobie are cauze multiple. Militanții și organizațiile de stânga folosesc atunci când e vorba de critici aduse islamului în chestiuni minore, o fac din rațiuni de prudență ideologică. Stânga se teme de un posibil amalgam care ar fi determinat de ecuația arab egal musulman egal fundamentalist egal terorist. Sigur, uneori e folosită în acest context expresia mai justă de rasism antimusulman. Aceasta e o expresie mai corectă, întrucât într-adevăr se poate vorbi de rasism atunci când e vorba de o fobie dirijată împotriva unor persoane precise, musulmanii. Nu se poate vorbi însă de rasism atunci când e vorba de aversiunea împotriva unei religii, islamul, întrucât aceasta poate avea și rațiuni filozofice. Totuși, mai scurt și mai ușor de mânuit, termenul de islamofobie e folosit ca și cum ar însemna rasism antimusulman, amalgam inacceptabil, dar care e folosit de multe ori în mod voit. Aversiunea față de o idee, o filozofie, o ideologie sau o religie, cum e islamul, face parte din libertatea de exprimare, pe ale cărei fundații s-au clădit Occidentul și democrația. Capcana semantică reușită și în care a căzut atât presa cât și publicul, este aceea de a transforma orice critică adusă religiei, în speță aici islamului, într-o formă de rasism care poate fi pedepsit prin lege. Stânga și organizațiile musulmane și-au găsit aici un aliat obiectiv în dreapta creștină. În mai multe țări, vechi democrații, cum sunt Franța sau Marea Britanie, au fost chiar propuse legi împotriva blasfemiei, legi care, dacă ar fi adoptate, ar pedepsi orice critică publică adusă unei religii. S-a ajuns deja în unele cazuri la o clară derivă. Astfel, în Franța, Liga Drepturilor Omului i-a intentat un proces scriitorului la modă Michel Houellebecq pentru faptul că acesta a criticat în mod violent islamul, la oaltă cu toate celelalte religii, spunând: cea mai cretină religie e totuși islamul. În acest caz concret de islamofobie, tribunalul l-a achitat pe scriitorul Houellebecq, spunând că acest atac verbal împotriva unei religii nu implică ura împotriva celor care o practică. În mințile simplilor cetățeni însă, amalgamul, întreținut cu grijă, continuă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe acest fondal a început ieri în Italia procesul intentat unei ziariste și scritoare stabilită în Statele Unite, Oriana Fallaci, autoarea unor cărți controversate, relatează William Totoc.
Dacă se va ridica o moschee în orașul italian Colle Valdelsa, situat în apropierea orașului Siena, atunci o va arunca în aer, a declarat zilele trecute publicista Oriana Fallaci într-un interviu acordat cotidianului american New Yorker. La așa și interviu, autoarea în vârstă de 75 de ani l-a criticat atât pe primul ministru italian Romano Prodi, cât și pe predecesorul acestuia Berlusconi, calificându-i drept idioți pentru că a dat dovadă de o prea mare toleranță față de ceea ce numește ea expansiunea islamului în Europa. Cuvintele Orianei Fallaci au stârnit reacțiile vehemente ale unor cercuri islamice din Italia. Împotriva Orianei Fallaci s-a deschis luni un proces în care e acuzată de răspândirea unor calomnii îndreptate contra religiei islamice. Potrivit Asociației Musulmanilor Italieni, în cartea Forța Rațiunii, apărută în anul 2004, Oriana Fallaci ar fi jignit islamul. Cartea a fost considerată drept o incitare la violență împotriva religiei musulmane. Volumul este o continuare a pamfletului Furia și Orgoliul, publicat în anul 2001, calificat de Neue Zürcher Zeitung ca un atac bulgar contra străinilor care trăiesc în Italia. Din punct de vedere stilistic, nota un comentator, Oriana Fallaci nu se deosebește de primitivismul zgomotos al extremiștilor de dreapta. Deraierile verbale ale lui Fallaci din acest bombastic pamflet au determinat autoritățile franceze să ceară justiție în retragerea cărții din librării. Șocul trăit în urma atentatelor sinucigașe din New York ar fi fost motivul determinant pentru publicarea celor două cărți incriminate, cu puternice accente etno și eurocentriste, comparații extrem de subiective și generalizări periculoase. Acțiunea penală a fost inițiată de către un activist islamic italian, Adel Smith, pe care Radio Vatican îl califică drept un președinte autoproclamat al unui minuscul grup islamic. Procesul care a început luni în orașul Bergamo, unde se află editura care a publicat cărțile incriminate ale Orianei Fallaci, a fost amânat pentru că autoarea nu s-a prezentat în fața instanței. Potrivit ziarului Süddeutsche Zeitung, Fallaci, care trăiește la New York, susține că citatele incriminate ar fi fost scoase din context. Asociația poloneză Viitorul Europei a lansat un apel de solidaritate cu Oriana Fallaci, considerând acțiunea penală drept un atac împotriva libertății de exprimare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Muzica pe care o auziți, sonata pentru violoncel solo, dintr-un concert al violoncelistei Sara Iancu, îi aparține compozitorului Gheorghe Ligeti, care a încetat ieri din viață la Viena după o lungă suferință. Un mare compozitor de avantgardă, cum a intrat în istoria muzicii din anii 60 încoace. Ceea ce se știe mai puțin este că Gheorghe Ligeti s-a născut în Transilvania, la Târnăveni, și că a rămas atașat cumva locurilor natale. Cum povestea într-un interviu pentru Le Monde de la Musique în mai 2003, când împlinise 80 de ani, vocația muzicală, timpurie, în măsura în care a compus o primă piesă la vârsta de 10 ani, a căpătat o formă serioasă abia după bacalaureat. Originile mele evreiești, povestea el, nu mi-au permis să intru la Universitatea din Cluj. În schimb, nu exista o lege antievreiască în învățământul muzical. A fost astfel o întâmplare că am continuat cu studiul muzicii.
Transilvania a fost românească până în 1940, de unde o serie de tensiuni între locuitorii ei. Eu detest orice formă de naționalism, spune Ligeti. Am fost pasionat de cultura română și am asistat la numeroase recitale de vioară date de Enescu la Cluj. Adoram cea de-a doua sonată pentru vioară și pian pe teme populare, prima suită de orchestră și, după mine, sinfonia sa de cameră compusă la Paris, după război, rămâne una din partiturile lui cele mai importante.
Etapele cele mai importante din istoria lui Ligeti includ anul 1943, când exmatriculat a fost trimis la muncă forțată, 1945, cu reluarea studiilor la Budapesta, eleva lui Kodály, Revoluția antisovietică din 1956, după care avea să se refugieze în Germania, întâlnirea cu Karl Heinz Stockhausen și anii petrecuți în studioul de acustică al radioului din Köln, în fine, anii de profesorat, compoziție și glorie la Viena, unde căpăta și cetățenia austriacă. În 1997 era, cu mare întârziere, recompensat și de Academia Română, care îl numea membru onorific. Un mare compozitor a părăsit lumea, nu și muzica sa. Vă reamintesc sonata pentru violoncel solo de Gheorghe Ligeti, care a încetat din viață ieri la Viena. Aici, în interpretarea violoncelistei franceze de origine română, Sara Iancu. La încheierea acestei ediții,
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă reamintesc că ascultați Radio România, Europa Liberă.